Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Bir necha suhbatlarimizda Xudoning Isroilliklarga ma'badni qanday va nimalardan qurish kerakligi haqida bergan ko'rsatmalari bilan tanishdik. O'tgan safar esa haqiqiy xizmatchi qanday bo'lishi lozimligini o'rgandik. Haqiqiy xizmatchi Xudo topshirgan vazifani xursandchilik va kamtarlik bilan bajarishi kerak. Haqiqiy xizmatchi Xudo u orqali ishlashiga yo'l qo'yishi lozim. Chiqish kitobining 35-bobidan 40-bobigacha xalq Xudoning ko'rsatmalariga amal qilgani haqida yozilgan. Ular orasidagi 3 bobdagi Xudoning namoyon bo'lishi va xalqning qanday harakat qilgani haqidagi ma'lumotlar biz uchun juda ahamiyatlidir.
Chunki ular boshdan kechirgan bu hodisalarning hammasi biz ibrat olishimiz uchun sodir bo'ldi. Zamonaning oxiriga yetishgan bizlar uchun nasihat tariqasida yozilgan. 32-34 boblarda Musoning 40 kechayu 40 kunduz xalqdan uzoqda bo'lgani haqida yozilgan. Xalq o'shanda Xorundan nimani iltimos qilgan edi? Qanday noshukurlik va ahmoqlik, to'g'rimi? Axir ular Xudoning qudratini va g'amxo'rligini Misrdan chiqqanlaridan buyon ko'rib kelayotgan edilar-ku. Xudo har safar ularning muhtojligini qondirdi. Xalq Xudoni ko'rmagan bo'lsa ham, Xudo har doim ular bilan birga edi. Kechasi olov ustini ichida, kunduzi esa bulut ustini ichida ularga yo'l ko'rsatib borardi. Ammo shunda ham xalq Xorundan ko'rinadigan bir xudo yasab berishini talab qildi. Xorun esa ularning aytganini qildi. Ular ataylab xudoga itoatsizlik qildi.
Xorun esa ularga tilla taqinchoqlarni keltirishni buyurdi. Misrda qul bo'lib ishlagan xalqning tilla taqinchoqlari bo'lmagan. Misrdan chiqib ketayotganlarida xudo ularni barakalab, misrliklarning hamma boyliklarini ularga olib bergan edi. Xudo esa bu boyliklarni xalq unga sovg'a sifatida tortiq qilishlarini buyurgan edi. Shayton Xudoning Isroilliklarga bergan boyligini boshqacha yo'lda sarfladi. Xalqni shunga ko'ndirdi. Xalq tilladan buzoq yasab, unga ta'zim qildi. Aslida bu boyliklar haqida Xudoning rejasi boshqa edi. Xudoda ilohiy va abadiy reja bor edi. Biz ham Xudo bizga bergan boyliklarni Xudo istaganidek emas, shayton istaganidek ishlatmayapmizmikan? Bir zum o'zingiz haqingizda o'ylab ko'ring. Xudodan hayotingizdagi butlarni ko'rsatishini so'rang.
Xudoyim, sen menga bergan boyliklarni to'g'ri ishlatyapmanmi deb so'rang. Chiqish 32-bobga ko'ra, xalq uchun Muso uzoq qolib ketgan. Biroq Xudoning nazarida Muso tezda qaytgan. Ularning qilgan ishi uchun Xudo xalqning boshiga ofat yubormoqchi edi. Biroq Muso Xudoga yolvorib dedi: "Agar shunday qilsang, Misrliklar bizni ataylab xaloq qilish uchun olib kelding", deb o'ylashadi. Undan tashqari, ota-bobolarimizga bergan va'dangni esla. Muso esa Xudoning tarafida bo'lganlarini ajratib olib, qolganlarni o'ldirishga buyurdi. Biz esa ularning boshiga tushgan voqealardan xulosa chiqarishimiz kerak. Suhbatimizni bir oyat bilan yakunlasak. Boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan, Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushingizga yo'l qo'ymaydi, lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi.